From the conference center
z konferenčného centra na chramovom námestí v Salt Lake City prinášame vám kňazské zasadanie 176. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Toto zasadanie je prenášané do tisícok shromažďovacích budov po celom svete. Hudbu pre toto zasadanie pripravil spevacký zbor Melchizedekovho kňazstva z Brighamu v Utahu.
Thomas S. Monson,
prvý rádca v prvom predsedníctve cirkvi, bude viesť toto kňazské zasadanie.
Vítame vás, bratia, na všeobecnom kňazskom zasadaní 176. polročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Prezident Gordon B. Hinckley, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som ja, brat Monson, viedol toto zasadanie. Toto zasadanie bude prenášané satelitom držiteľom kňazstva zhromaždeným v Assembly Hall, v Marriott Centre na BYU, v misionárskom tréningovom stredisku v Prove a na miestach v mnohých krajinách po celom svete. Spev počas zasedania zabezpečí spevácky zbor Melchizedekovho kňazstva z Brighamu pod vedením N. Jeffreyho Andersona. Na orgáne bude sprevádzať Clay Christiansen. Začneme toto kňazské zasedanie tým, že nám zbor zaspieva pieseň See the Mighty Angel Flying. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Clay W. Mask zo sedemdesiatnikov.
Náš milovaný nebeský Otče, a skláníme sa pred Tebou tento večer a v čase kňazského zhromaždenia. Sme Ti vďační za všetky požehnania, ktorá nám dávaš, za znovu odnovenie evanjelia a kňazstva a skrze proroka Jozefa Smitha. A ďakujeme Ti za uzmierenie Ježíša Krista, Tvojho syna. Ďakujeme Ti za naše rodičia, starých rodičov, za to, že nás učili evanjelium a ako dôležité je to pre naše životy. Ďakujeme Ti za našeho proroka, prezidenta Hinckleyho, a prosíme ťa, aby si pokračoval a požehnať ho so zdravím a aby si nás požehnal, aby sme boli rozumní na to, abychom ho mohli nasledovať jeho rady. Prosíme ťa, požehnaj držiteľov Aaronovho kňazstva, aby sa mohli pripraviť na službu, na misii. Prosíme ťa, požehnaj tým, ktorí k nám budú rozprávať dnes, aby mali Tvojho ducha, abychom i my mali stejného ducha, abychom boli pozbudení v žití evanjelia a v budovaní Tvojho kráľovstva tu na zemi a v príprave príchodu Ježíša Krista na zem. V mene Ježíša Krista. Amen.
Zbor teraz zaspieva pieseň. Guide us, O thou great Jehovah. Potom sa k nám prihovorí starší Henry B. Eyring, skôr 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať starší D. Todd Christofferson z predsedníctva 70-tníkov, po ktorom si vypočujeme starších Markusa B. Nasha a Stanleyho G. Ellisa zo 70-tníkov.
Som
vďačný, že s vámi môžem byť na tomto úžasnom kňazskom shromaždení. Všetci z nás sú členovia kňazského kvóra. Možno sa vám to nezdá pozoruhodne, ale mne áno. Bol som vysvetený za diakona v Aronovom kňazstve v maličkej pobočke cirkvi. V pobočke bolo iba jedna rodina. Nemali sme kaplnku. Stretávali sme sa v našom dome. Bol som jediný diakonom a môj brat bol jediným učiteľom. A tak viem, ako to je používať kňazstvo o samote, bez toho, aby som slúžil iným v kvore. Bol som spokojný v tej malej pobočke bez kvora. Nemohol som nejako vedieť, čo mi chýbalo. A potom sa moje v rodine presťahovala na opačnú stranu kontinentu, kde bolo veľa držiteľov kňazstva a silné kvora. Za tie roky som sa naučil, že sila kvora neprichádza s množstvom držiteľov kňazstva, ktorí sú v ňom. Ani neprichádza automaticky s vekom a zrelosťou členov. Vlastne sila kvora prichádza vo veľkej miere z toho, ako mierou sú jeho členovia zjednotení v spravodlivosti. Táto jednota v silnom v kvore kňazstva nie je podobná ničomu, čo som zažil v atletickom týme či klube alebo v hociakej inej organizácii na svete. Slova Almu, ktoré sú zaznamenané v knihe Mosiašovej, sa najviac približujú k jednote, ktorú som cítil a cítim v najsilnejších kňazských kvorách, keď hovorí, že on im prikázal, že medzi nimi nemajú byť žiadne spory, ale že majú pozerať jednotne vpred, majúc jednu vieru a jeden krst a majúc svoje srdcia spojené v jednote a v vzájomnej láske. Alma dokonca povedal svojim ľuďom, ako sa majú kvalifikovať pre túto jednotu. Povedal im, že nemajú hlásať nič iné okrem pokánia a viery v Pána, ktorý vykúpil svoj ľud. To, čo učil Alma a čo platí v každom zjednotenom kňazskom kvore, ktoré som videl, je, že srdcie členov sa zmenia prostredníctvom uzmerenie Ježíše Krista. To je spôsob, ktorým sa ich srdcia spoja v jednote. Potom uvidíte, prečo Pán poveruje prezidentov kvôr, aby ich viedli spôsobom, ktorým vedie on. V 107. oddiele Nauky a zmluv používa takmer rovnaké slova, aby opísal povinnosti prezidenta v každom kvôre. Prezident kvôra diakonov má učiť členov kvôre ich povinnostiam, ako je to dané v zmluvách. Prezident kvôra učiteľov má učiť jeho členov ich povinnostiam, ako je to dané v zmluvách. Prezidentovi kvôra kňazov, ktorým je biskup, je prikázané, aby predsedal nad 48 kňazmi a riadil sa s nimi, aby ich učil povinnostiam ich úradu, tak ako je to dané v zmluvách. Prezident kvôra starších je poverený nasledovným spôsobom. Povinnosťou prezidenta nad úradom starších je, aby predsedal nad 96 staršími a radili sa s nimi, aby ich učil podľa zmluv. Je ľahko pochopiteľne, prečo Boh chce, aby bolo jeho kvôre vyučované podľa zmluv. Zmluvy sú vážnymi prísľubmi. Nebeský Otec nám všetkým slúbil večný život, ak uzatvoríme a dodržíme zmluvy. Napríklad, kňazstvo obdržíme spolu so smluvou, že mu budeme verne pomáhať v jeho práci. Ľudia, ktorí sa dajú pokrstiť do jeho cirkvi, sľubujú, že majú vieru v Ježíše Kriste, že činili pokania a že budú dodržívať jeho prikázania. Každá zmluva vyžaruje vieru v Ježíše Krista a poslušnosť jeho prikázaniam na získanie, odpustenie a očistenie srdc, čo je potrebné na to, aby sme zdedili večný život, najväčšie zo všetkých darov Božích. Možno sa spýtate, znamená to, že každá lekcia v kvore musí byť iba o vieru a pokání? Samozrejme, že nie. Ale znamená to, že učiteľ a zúčastnení musia vždy tužiť potom, aby priniesli ducha Pánovho do srdc členov v miestnosti a pestovali vieru a odhodlanie k pokániu ako tomu, aby boli čistí. A táto túžba prekračuje steny miestnosti, v ktorej sa kvórum stretáva. V skutočne zjednotenom kvore sa táto túžba dotýka všetkých členov, nech sú kdekoľvek. Uvidel som to pred niekoľkými rokmi v kvore diakonov, kde som bol povolaný vyučovať lekciu. Zopár diakonom sa z času na čas nepodarilo prísť na shromaždenie kvora. Vedel som, že výučbu v tomto kvore a v každom kvore má na starosti prezident, ktorý drží kľúče. On sa mal riadiť so všetkými z nich. A tak sa stalo zvykom, že som hľadal rádu od toho, kto má poverenie od Boha, spýtujúc sa ho, čo si myslíš, že mám učiť. Naučil som sa nasledovať jeho rádu, lebo som vedel, že Boh mu dal zodpovednosť na vyučovanie členov svojho kvora. Jednu nedeľu som spoznal, že Boh si ctil povinnosť danú tomuto mladému prezidentovi kvora. Učil som diakonov. Všimol som si prázdnu stoličku. Na tej stoličke bol položený diktofón. Videl som, že je zapnutý. Po hodine si chlapec, ktorý sedel vedľa prázdnej stoličky, zobral diktofón. Keď bol na ochode, spýtal som sa ho, prečo si nahral našu diskusiu. Usmial sa a povedal, že iný diakon mu povedal, že nebude môcť prísť do kvora. A on išiel zaniesť diktafón svojmu priateľovi domov, aby si mohol vypočuť našu lekciu. Dôveroval som z odpovednosti, ktorá bola dána mladému prezidentovi kvora. A tak prišla pomoc z nebies. Duch prišiel, aby sa dotkol členov v tej miestnosti a poslal jednoho z nich k priateľovi, aby sa snažil posilniť jeho vieru a priviesť ho k pokániu. Diakon, ktorý niesol diktofón, sa učil podľa zmluv a natiahol sa, aby pomohol svojmu priateľovi a ďalšímu členovi kvôra podľa zmluv. Členovia kňazských kvôr sa učia inými spôsobmi, ako len prostredníctvom lekcií v triede. Kvôrum je jednotka služby a členovia sa učia, keď slúžia. Kvôrum môže poskytnúť väčšiu službu ako členovia samotní. A táto moc je znásobená väčšmi ako iba ich počtom. Každá kvôrom má vedúceho s pravomocou a zodpovednosťou k riadeniu kniažskej služby. Videl som moc, ktorá prichádza, keď sú kvôra povolána, aby vyšli von a pomohli v času nešťastia. Mnohokrát som sa stretol s ľuďmi mimo cirkvi, ktorí vyjadrili prekvapenie a obdiv za efektivnosť cirkvi pri poskytovaní organizovanej pomoci. Zdalo sa im to ako zázrak. V každej kňazskej službe prichádza zázrak moci preto, lebo si vedúci a členovia ctia pravomoc tých, ktorí riadia službu v kňazských kvorách po celej zemi. Zázraky moci prídu, keď sa kvore natiahnú, aby slúžili iným. Prichádzajú tiež, keď je kňazská služba venovaná členom v samotnom kvore. Prezident kvore diakonov sa stretol skoro ráno v nedeľu, predtým ako začalo zhromaždenie kvora so svojimi radcami a tajomníkom. Po zvážení, ktorému prechádzala modlitba v rade, cítil inšpiráciu, aby povolal jedného diakona, aby pozval na ďalšie shromaždenie kvore iného diakona, ktorý tam nikdy nechodil. Vedel, že diakon, ktorý sa nikdy nezúčastnil kvora, mal otca, ktorý nebol členom cirkvi, a že jeho matka mala malý záujem o cirkev. Chlapec, ktorého určili, prijal povolanie od svojho prezidenta, aby skontaktoval chlapca. Išiel za ním. Chlapec, ktorého pozval do chvora, prišiel iba párkrát predtým, než sa jeho rodina osťahovala. O mnoho rokov neskôr som bol na konferencii Kuolu, vzdialeného niekoľko tisíc mil od miesta, kde sa stretávalo toto kvorum diakonov. Medzi zasadnutiami konferencie prišiel ku mne muž, ktorého som nepoznal, a spýtal sa mi, či niekoho poznám. Dal mi jeho meno. Bol to ten chlapec, ktorý bol povolaný svojim prezidentom kvôr diakonov, aby sa staral o jednu stratenú ovečku. Tento muž mi povedal, poďakujete mu za mňa. Som starý otec chlapca, ktorého pozval do kvôra pred mnohými rokmi. Teraz je už dospelý, ale stále mi hovorí o tom diakonovi, ktorý ho pozval, aby s ním išiel do cirkvi. Mal slzy v očiach, podobne ako ja. Mladý prezident kvora bol inšpirovaný, aby sa natiahol za strateným členom svojho kvora. Bol inšpirovaný, aby poslal chlapca, aby slúžil. Ten prezident vykonal to, čo by vykonal samotný majster. A počas toho tento mladý prezident vyškolil nového držiteľa kňazstva vo svojej povinnosti slúžiť iným podľa zmluv. Srdcia sa zjednotili a boli stále spojené po viac ako 20 rokoch a tisícky mil od seba. Jednota kvora trvá, keď je ukutá v panovej službe a panovým spôsobom. Jedno zo známok silného kvora sú pocity priateľstva medzi jeho členmi. Starajú sa jeden o druhého. Pomáhajú si navzájom. Prezidenti kvor si toto priateľstvo najlepšie vybudujú, keď si pamätajú pánov dôvod pre jednotu v kvore. Je ním samozrejme to, že si budú navzájom pomáhať, ale je to viac. Je ním to, aby sa navzájom pozdvihli a povzbudili k službe spravodlivosti spoločne s majstrom na jeho diele a ponúkli večný život deťom nebeského Otca. Pochopením tohto môžeme zmeniť spôsob, akým sa snažíme vybudovať priateľské vzťahy a kvore. Napríklad toto môže dokonca zmeniť aj to, akým spôsobom hrajú učitelia v kvore basketbal. Členovia môžu dúfať, že si vybudujú priateľstvo nie len, že vyhrajú zápas. Mohli by sa rozhodnúť, že pozvu toho chlapca, ktorý je vždycky zanechaný sri, lebo nevie dobre hrať. Ak príjme pozvanie a príde, členovia kvora si budú pravdepodobne loptu nahrávať o trošku viac, sledujúc voľného muža a najmä chlapca, ktorý pravdepodobne nezaskoruje. 20 rokov si pravdepodobne nebudú pamätať, či v ten večer vyhrali, ale vždy si budú pamätať, ako spolu hrali a prečo a či tým bol. Bol to pán, ktorý povedal, že ak nie sme zjednotení, nie sme jeho. Pochopení toho, prečo pán chce priateľstvo, môže zmeniť spôsob, akým sa plánuje oslava kvôra starších. Bol som na oslave, keď muž, ktorý ju plánoval, bol obrátený v cirkvi. Najdenný evanjelie bolo to najsladšou vecou, akom sa mu kedy stala. A tak pozval na slavu susedov a priateľov, ktorí ešte neboli členmi cirkvi. Ešte stále si pamätám pocit priateľstva, keď sme sa s nimi rozprávali o tom, čo pre nás znamená cirkev. Počas tej oslavy som cítil viac než priateľstvo s bratmi v kniazve. Majster povedal svojich učeníkov do jeho prvého kvora 12 počas svojej smrteľnej služby týmto spôsobom. Poďte za mňou a rúbim vás v rybármi ľudí. A tak som ten večer cítil, že som spriateľnený s majstrom a jeho učeníkmi, aby sme sa stali tými, akými chce, aby sme boli. Keď som bol v Arnonovom kniazve, bol som požehnaný tým istým pocitom priateľstva prostredníctvom držiteľa kniazva. On chápal, ako vybudovať priateľstvo medzi kniazmi, ktorý vytrvá. Dohodol sa s majiteľom lesa, že nás tam v jedno po obede pošla, aby sme narúbali drevo a zviazali ho do otepov. Tieto otepy sme zaniesli vdovám, aby mali drevo počas chladnej zimy. Stále si pamätám na teplo priateľstva, ktoré som cítil s mojimi bratmi z kniazstva. Ale viac ako to si pamätám pocit, že robím to, čo by robil spasiteľ. A tak som cítil, že som bol s ním spriateľený. Je mojou modlitbou, aby ste prijali pánové pozvanie, aby ste boli zjednotení ako jeden v našich kňazských kvorách. On nám označil cestu a on nám slúbil, že s jeho pomocou sa môžu dobré kvora stať úžasnými. Chce, aby sa tak stalo. A ja viem, že on potrebuje silné kvore na to, aby požehnali deti našho nebeského Otca podľa zmluv. Mám vieru, že on to urobí. Ja viem, že nebeský Otec žije. Viem, že jeho syn Ježiš Kristus uzmieril naše hriechy a hriechy všetkých tých, ktorých kedy stretneme. On vstal z mŕtvych. On žije. Vedie túto cirkev. Drží kľúče kňazstva. Prostredníctvom inšpirácie tých, ktorí držia kľúče v cirkvi, povoláva každého prezidenta v každom kňazskom kvore. Svedčím, že kňazstvo bolo znovu zriadené na Josefa Smitha so všetkými jeho kľúčmi. A vydávam slavnostné svedectvo, že tie kľúče boli odovzdávané až do dnešného dňa, keď ich drží prezident cirkvi Ježíše Krista, svätých neskorších dní, ktorý je prezidentom kňazstva na celej zemi. O tom svedčím. V mene Ježíše Krista. Amen.
Pred mnohými rokmi, keď sme boli s mojimi bratmi mali, mala naša mama radikálnu operáciu rakoviny. Bolo veľmi blízko smrti. Museli jej odstrániť veľké množstvo tkanina na krku a pleci a požívané je pravého ramena bolo pre ňu po dlhú dobu veľmi bolestivé. Jednou ráno, zhruba rok po operácii, zobral môj otec mamu do domácich potrieb a požiadal vedúceho, aby mu ukázal prístroj, ktorý mal na žehlenie oblečenia. Prístroj sa volal Iron Right. Obsluhoval sa zo stoličky pomocou pedálov, ktoré sa tlačili kolenami a približovali mäkký valček k zohriatiemu kovovému povrchu, otáčali valček a posúvali košele, nohavice, šaty a iné oblečenie. Určite chápete, že toto napomohalo tomu, aby bolo žehlenie, ktorého bolo v rodine s piatými chlapcami veľmi veľa, oveľa jednoduchšie. Hlavne pre ženu s obmedzeným využitím ramena. Mama bola šokovaná, keď otec povral vedúcemu, že prístroj kúpia a potom zaň platil v hotovosti. Napriek dobrému príjmu môjho otca, ktorý bol veterinárom, ho mamina operácia a léky priviedli do veľmi ťažké finančné situácie. Cestou domov bola moja mama znepokojená. Ako si to môžeme dovoliť? Odkiaľ si zohnil tie peniaze? Ako teraz vyžijeme? Nakoniec môj otec povral, že skoro rok nejedoval nič na obed, aby ušetril dosť peniazy. Teraz, keď budeš jechliť, povral, nemusíš prestať a ísť do spálne, aby si sa vyplakala, kým ťa prestane boleť rameno. Nevedela, že o tom vedel. V tom čase som si neuvedomoval obeť a skutkoch lásku môjho otca pre moju mamu, ale teraz, keď to viem, hovorím si, to je muž. Prorok Lehi prosil svojich boriacich sa synov, aby povstali z prachu a boli mužmi. Vekom boli Laman a Lemuel a boli mužmi, ale čo sa týka charakteru a duchovné zrelosti, boli stále chlapcami. Reptali a šťazovali sa, keď mali urobiť niečo ťažké. Neuznávali žiadnu autoritu na to, aby ich opravovala. Nevážili si duchovné veci. Ľahko sa uchyľovali k násiliu a vedeli sa dobre zahrať na obed situácie. V dnešnej dobe vidíme rovnaké postoje. Niektorí konajú tak, ako keby bol najvyšším cieľom človeka jeho vlastné potešenie. Liberálna spoločenská morálka otrhla mužov z reťaže. Chcem povedať, že toky si myslia, že je priateľné, aby mal otec s deti mimo manželstva a žil spolu s niekým namiesto toho, aby sa oženil. Pokladá sa za múdre, keď sa niekto vyhýba záväzkom, ale za naivné, keď sa niekto obetuje pre dobro iných. Pre niektorých je život naplnený prácou a úspechom nepovinný. Psycholog, ktorý študuje rastúci fenomén toho, čo nazva mladí muži zaseknutí vo vzduchoprázdne, opisuje tento vývoj. Justin ide na jeden alebo dva roky na výšku, premarní tisícky dolarov svojich rodičov, potom sa začne nudiť a vráti sa domov, aby sa ubytoval vo svojej starej izbe, v tej isté, kde býval, keď chodil na strednú školu. Teraz pracuje 16 hodín týždenne vo FaxCopy alebo na polovičný úvazok v McDonald's. Jeho rodičia sa si trhajú vlasy. Justin, máš 26 rokov, nechodíš do školy, nebudeš si kariéru, nemáš ani priateľku. Aký máš plán? Kedy začneš skutočne žiť? Čo máte za problém? Pýta sa Justin. Za nič ma nezatvorili, nežiadam od vás prachy. Nemôžete sa už trochu schladiť? To je ambície, čo? My, ktorí držíme Božie kniazstvo, si nemôžeme dovoliť flakanie. Máme prácu, ktorú musíme vykonať. Musíme sa vzdychnúť z prachu požiťarstva a byť mužmi. Je úžasné, keď chlapec túži stať sa mužom, schylným, schopným, niekým, kto môže budovať a vytvárať veci, riadiť veci, niekým, kto chce niečo v tomto svete dokázať. Je úžasné, keď niekto z nás, ktorí sme starší, túži potom, aby predstavu skutočného mužstva premenil na skutočnosť vo svojom živote a bol vzorom pre tých, ktorí k nám sladajú ako ku príkladu. Skutočná mužnosť je vo veľkej miere zretelná z našho vzťahu k ženám. Prvé predsedníctvo a Fórum 12 nám v týchto slovách poskytli ideál, ktoré máme nasledovať. Rodina je ustanovaná Bohom. Manželstvo medzi mužom a ženom je základom jeho večného plánu. Deti majú právo na to, aby sa narodili v manželskom zväzku a boli vychovávané otcom a matkou, ktorí ctia manželské sľuby s bezvýhradnou vernosťou. Podľa božského vzoru, otcovia predsedníctvo odpovedajú svojim rodinám v láske a spravodlivosti a sú zodpovední za to, že sa postarajú o životné potreby a ochranu svojich rodín. Za mnohé roky som navštívil členov cirkvi v mnohých krajinách a napriek rozdielom v pomeroch a kultúre som bol všade dojatý vierou a schopnosťou našich žien, vrátane tých veľmi mladých. Mnohé z nich majú pozoruhodnú vieru a dobrotu, poznajú písma, sú pokojné a sebavedomé. Sám seba sa pýtam, či máme mužov, ktorí sa k ním hodia. Rozvíjajú sa naši muži vo vchodných spoločníkov, ku ktorým môžu tieto ženy vzkladať a ktorých si môžu vážiť. Prezident Gordon B. Hinckley dal konkrétnu radu mladým mužom, keď hovoril počas tohto shromaždenia v apríli 1998. Dievčia, ktoré si zoberete, berie na seba veľké riziko. Vy začne určite, aký bude zvyšok jej života. Snažte sa o vzdelanie. Získajte toľko vzdelania, koľko môžete. Svet vám začne miere zaplatiť takú cenu, ako si myslí, že máte. Pavol sa nezahrával so slovami, keď povedal Timotejovi, ak sa niekto nestará o svojich, a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci. Bezúhonnosť je základnou súčasťou bytia muža. Bezúhonnosť znamená byť pravdovravným, ale tiež znamená prijatie zodpovednosti a stenie záväzkov a zmluv. Prezident N. Eldon Tanner, bývalý radca v prvom predsedníctvom, ktorý bol sám stelesnením bezúhonnosti, porozprával o niekom, kto k nemu prišiel po radu. Netak dávno prišiel ku mne mladý muž a riekol, urobil som dohodu s človekom, ktorý odo mňa žiada, aby som mu každý rok splácal určitú sumu. Som pozadu a nemôžem tieto splátky splatiť, lebo ak áno, spôsobí to, že prídem o svoj dom. Čo mám robiť? Pozrel som sa na neho a pozrel, dodržte dohodu. Aj keď to bude stáť môj dom, povedal som, nehovorím o vašom dome, hovorím o vašej dohode a myslím si, že vaša manželka bude mať radšej muža, ktorý dodrží svoje slovo a dodrží svoje záväzky a bude si musieť prenajať dom, ako mať dom s manželom, ktorý nedodržal svoje zmluvy a sľuby. Dobrí muži robia niekedy chyby. Muž bez uhonosti bude čestne čeliť svojim chybám a napraví ich a to je príklad, ktorý si môžeme vážiť. Niekedy sa muži snažia, ale neúspešne. Nevšetky hodné ciele sa uskutočnia napriek čestnému a najlepšiemu úsiliu. Skutočná mužnosť sa nevždy meria podľa ovocie práce, ale aj prácou samotnou, podľa snahy. Hoci sa obetuje a odoprie si sebe samému niektoré potešenia, keď si bude ctiť svoje záväzky, ozajstný muž vedie prospešný život. Veľa dáva, ale získa ešte viac a žije šťastne s uznaním od nebeského Otca. Život pravej mužnosti je dobrým životom. To najdôležitejšie, keď uvažujeme nad napomenutým byť mužmi, je, že musíme myslieť na Ježíša Krista. Keď Pilát priviedol Ježíša s trňovou korunou, vyhlásil aj hľad človek. Pilát pravdepodobne plne nepochopil dôležitosť svojich vlastných slov, ale pán vtedy naozaj stal pred ľuďmi tak, ako stojí dnes. Najvyšší ideál mužnosti. Aj hľad človek. Pán sa spýtal svojich učeníkov, akými ľuďmi by mali byť a potom im odpovedal, že v skutku by mali byť dokonca takými, ako je on. To je našim konečným cieľom. Čo on urobil, čo môžeme napodobňovať? Ježiš neprepadol pokušeniu. Keď stal Ježiš tvárou v tvár samotnému veľkému pokušiteľovi, nepodľahol pokušeniu. Odpovedal písmom, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Prikázania a zásady Evanjelia sú aj našou ochranou. A tak ako spasiteľ, aj my môžeme čerpať sílu z písiem, aby sme odolali pokušeniu. Spasiteľ bol poslušný, úplne zanechal prirodzeného človeka a podvolil svoju vôľu Otcovi. Bol pokrštený, aby ukázal, že sa pokoruje pred Otcom podľa tela a dosvedčuje Otcovi, že bude poslušný v dodržiavaní jeho prikázaní. Ježiš chodil, dobre činil. Požíval božskú moc svätého kňazstva, aby požehnal tých, ktorí sú v núdzi, ako napríklad uzdravujúc chorých, kriesiach kresiac mŕtvych, spôsobujúc, že chromí chodili, slepí získali späť zrak a chluchí začali počuť a liečiac všetky druh chorôb. Ježiš povedal svojim apoštolom, a kto by chcel byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých, lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Ako jeho spoluslužobníci sa môžeme stať veľkými v jeho kráľovstve prostredníctvom lásky a služby. Spasiteľ bol smelý v tom, ako čelil zlu a chybám. Potom Ježiš vožil do chrámu, vychňal všetkých, ktorí predávali a kúpavali v chráme. A riekol im, napísané je, dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho peleš lotro. Vyzýval všetkých, aby činili pokánie a bude im odpustenie. A tak stojme pevne pri rešpektovaní posvetných vecí a pri pozdvihovaní varujúceho hlasu. On dal svoj život, aby vykúpil ľudstvo. Isté môžeme aj my prijať zodpovednosť za tých, ktoré nám zveril do našej starostlivosti. Bratia, buďme mužmi, dokonca takými ako on. V mene Ježíša Krista. Amen.
When I was a deacon like many of you young men,
pred niekoľkými rokmi, keď som bol diakonom, ako mnohí z vás mladých mužov, sme môj otec a ja išli k horskému prameniu chytať pstruhy. Keď otec pripevnil návnadu na háči, ktorý bol na konci mojej udice, povedal mi, že budeme musieť upevniť háči v ústach ryby, keď sa bude snažiť zožrať návnadu, lebo ak nie, tak ujde. Nerozumel som tomu, čo znamená upevniť háčik, tak mi vysvetlil, že háčik sa musí zapichnúť do úst ryby, keď sa vrhne na návnadu, aby sa nemohla striasť z háčika. Tiež mi povedal, že háčik upevním, keď rýchlo potiahnem udicou, keď sa bude ryba snažiť zožrať návnadu. Nuž, naozaj som chcel chytiť rybu a tak som stál našponovaný na brehu toho horského prameňa, každý sval v pozore, čakajúc na ten udavačský pohyb na konci mojej udice, ktorý mi dá znamenie, že ryba sa snaží zožrať návnadu. Po niekoľkých minutách som zbadal na konci udice pohyb a v tej sekunde som celou svojou silou trhol udicou, očakávajúc veľký zápas s rybou. Na moje prekvapenie som videl, ako ubohý pstruh s háčikom pevne upevneným v jeho ústach vyletel do vzduchu ponad moju hlavu a s pleskotom pristál na zemi za mnou. Z tohto zážitku mám dve skúsenosti. Poprvé, ryba na suchu je nešťastná. Hoci jej žiabre, plutvy a chvost fungujú dobre vo vode, nie sú ani trošku užitočné na súši. Po druhé, úbohá ryba, ktorú som chytil v ten deň, zahynula, lebo bola oklamaná, aby sa zahrávala s niečím veľmi nebezpečným, dokonca smrteľným. Ako s niečím, čo stojí za to, alebo je aspoň dostatočne lákavé, aby to stalo za bližší pohľad a možno i za hryznutie. Moji drahí bratia v Aronovom kňažstve, z tohto príbehu sa máme naučiť zo pár lekcií. Poprvé, základný zmysel života, ako učil Lehy, je, aby sme mali radosť. Preto, aby ste mali radosť, musíte pochopiť, že ste ako dieťa nášho nebeského Otca zdedili božské črty a duchovné potreby. A tak ako ryba potrebuje vodu, potrebujete evanjelium a spoločenstvo Ducha Svätého, aby ste boli skutočne veľmi šťastní. Keďže ste potomkami Boha, je nezlučiteľné s vašou večnou povahou, aby ste konali zlo a cítili sa dobre. To sa nedá. Súčasťou vašej duchovnej DNA je, ak sa to tak dá povedať, že mier, radosť a šťastie budú vaše iba do takej miery, do akej žijete podľa evanjelia. Naopak, ak sa rozhodnete nežiť podľa evanjelia, budete nešťastní tak, ako ryba na súši. Alma povedal svojmu synovi Koriantonovi, že bezbožnosť nikdy nebola šťastím. A všetci ľudia, ktorí sú v telesnom stave a sú vo svete bez Boha a idú proti Božej prirodzenosti, sú preto v stave, ktorý je protikladom k povahe šťastia. Všimnete si, že byť bez Boha vo svete, alebo inými slovami odbietnúť jeho evanjelium a preto má nedostatok spoločenstva ducha, je ako byť v stave, ktorý je protikladom k povahe šťastia. Evanjelium Ježíša Krista je v skutočnosti, všimnite si, že toto je jednotné číslo, znamenajúc iba jeden jediný veľký plán spásy.
Ak sa rozhodnete pre akýkoľvek iný spôsob života, ktorý sa zdá vyhovujúci, takéto rozhodnutie vás okradne o plnú, oslnivú radosť a šťastie, pre ktoré ste boli stvorení našim milujúcim Otcom na nebesiach a jeho synom. Teraz poďme k druhej lekcii z mojej rybárskej skúsenosti. Rovnako ako si musí ryba v horskom pramení dávať pozor na návnady, ktoré sú jej postavené do cesty, aby sa vyhla tomu, že ju vyťahnú, tak aj vy a ja musíme byť múdri, aby sme zabránili tomu, že nás vyťahnú zo šťastného života sústredeného na evanjelium. Pamätajte si, že ako poznamenal Lehy, diabol sa snaží, aby boli všetci ľudia nešťastní tak ako on, a on drží moc k tomu, aby nás spútal, keď sa zapletieme do nečistých a zlých vecí. A tak sa nenechajte oklamať, aby ste čo i len zahryzli do nehodných vecí, lebo Satan stojí pripravený, aby upevnil háčik. Je to práve to veľmi skutočné riziko háčika, ktorý bude nepatrne či náhle upevnený, ktoré viedlo dávneho proroka Moroniho, ktorý skutočne videl náš deň, aby vás i mňa výstižne varoval, aby sme sa nedotýkali zlých darov ani nečistých vecí. Existuje veľa toho, čo je zlé a nečisté v hudbe, na internete, vo filmoch, časopisoch a v alkohole, drogách a tabaku. Čo sa týka zlých a nečistých vecí, moji mladí priatelia, ani sa ich nedotýkajte. V takýchto veciach je skrytý háčik, ktorý sa nepatrne upevní a oveľa rýchlejšie, ako si len odvážite pomyslieť, a vybranie háčika môže byť príšerne bolestivým procesom. Alma opísal, že pre neho bol proces pokáňa blízko smrti. V skutku, on povedal, že nič nemohlo byť tak intenzívne a trpké, ako boli jeho bolesti. Niektorí z vás boli možno zapletení do toho, čo je zlé alebo nečisté. Načerpajte nádej z naukových a historických faktov, že Almova viera v Pána ho priviedla k tomu, aby činil pokánie, a ako priamy následok jeho pokánia zažil také šťastie prostredníctvom moci uzmierenia Kristovo, že povedal, že nemôže byť nič také intenzívne a sladké, ako bola jeho radosť. Takou bude aj vaša skúsenosť a budete hľadať Pána prostredníctvom pokánia. Každý z nás potrebuje do určitej miery činiť pokánie. Činiť pokánie znamená vykonať skutočné zmeny vo vašom živote, ktoré Spasiteľ chce, aby ste vykonali pre vaše šťastie. Pokánie je veľkou splnomocňujúcou zásadou evanjelia. Keď vaše viera Spasiteľa spôsobí osobnú zmenu, tak ako hovorí Helaman, takéto pokánie z vašej strany prináša moc vykupiteľa k spaseniu vašej duše. Keď sa snažíte zmeniť, zapamätajte si, že náš láskavý Spasiteľ má, ako hovorí Alma, všetku moc, aby spasil každého človeka, ktorý verí v jeho meno a prináša ovocie hodné pokánia. Toto je mocná, oslobodzujúca náuka, naplňujúca nádejou. Prorok Joseph Smith sa naučil z prvej ruky, že Pán od nás očakáva, že sa vyhneme nešťastiu tým, že budeme žiť podľa jeho evanjelia, a že on chce, aby sme chápali, že môžeme činiť pokánie. Keď Joseph Smith stratil 116 strán preloženého rukopisu z knihy Mormonovej tým, že neodolal prehováraniu ľudí, bol nešťastný. Pán mu povedal, že mal byť verný, a Boh by k nemu natiahol svoje rameno a ochránil ho pred ohnivými šípmi nepriateľa. A bol by s ním v každom čase trápenia. Tak je to aj s každým z vás, mladých mužov. Buďte verní a budete ochránení rukou Božou. Prorokovi potom pripomenul, že tak, ako každému z nás, mu bude odpustené, ak bude činiť pokánie. Predstavte si, akú radosť cítil, keď Pán vyhlásil, že si má pamätať, že Boh je milosrdný. Preto má činiť pokánie z toho, čo urobil, čo bolo proti prikázaniam, ktoré mu dal, a že je stále vyvoleným. Moje pozvanie pre každého z vás dnešný večer je, aby ste žili podľa evanjelia, a tak budete skutočne šťastní, vyhýbali sa zlu a nešťastiu, ktoré prináša, a ak ste boli zapletení do zla či nečistých vecí, aby ste urobili také zmeny, ktoré si váš Pán želá pre vaše vlastné šťastie. A ja vám svedčím, že On vám umožní, aby ste boli úspešným prostredníctvom Jeho jedinečnej moci. Keď príjmete túto výzvu, budete zbierať ovocie trvalého šťastia a vybudujete si základy vášho života na skale nášho vykupiteľa, ktorou je Kristus, a ako učil Helaman, diabol nebude mať nad vami žiadnu moc na to, aby vás stiahol do priepasti biedy a nekonečného nešťastia. Vďaka skale, na ktorej ste postavení, ktorá je istým základom, na ktorom, keď ľudia stavajú, nemôžu padnúť. Vydávam svoje horlivé svedectvo o Ježišovi Kristovi. On je skalou, jediným istým základom šťastia a uzdravenia. On žije. Má všetku moc na nebi i na zemi. On pozná vaše meno a miluje vás. V posvetnom mene Ježiša Krista. Amen.
Pár rokmi sme boli sestra Elisová a ja povolaný predseda brezilskej misie Sao Paulo Sever na 3 roky. Ako sme zvažovali našu situáciu v rodine a v budniku, rozhodli sme sa, že si radšej ponecháme náš dom aj firmu v Houstone, než by sme to mali predať. Keď sme začali podnikať nevyhnutné kroky, začalo nám byť jasné, že budeme musieť nechať nášho právnika pripraviť splnomocnenie. Toto je právny dokument, ktorý dáva nejakému inému právomoc robiť všetko v našom mene. Človek s týmto dokumentom by mohol predať náš dom alebo iný majetok, požičať si v našom mene peniaze, minúť naše peniaze alebo dokonca predať našu firmu. Už len tá myšlienka, že dáme nejakomu takúto moc a opravnenie nad našim majetkom, bolo desivá. Rozhodli sme sa dať naše splnomocnenie človeku, ktorému sme dôverovali, nášmu dobrému priateľovi a partnerovi, ktorý používal túto moc a opravnenie veľmi dobre. Urobil to, čo by sme urobili aj my, keby sme boli prítomní. Bratia, myslím na to, čo Pán dal nám. Jeho právomoc a moc. Moc a právomoc konať v jeho mene vo všetkých veciach patriacich k jeho dielu. S touto kniazskou mocou, a keď je to nevyhnutné s poverením tých, ktorí držia príslušné kľúče, môžeme vykonávať obrady spasenie v jeho mene, krstiť na odpustenie hriechov, konfirmovať a udeliť Ducha Svätého, udeliť kniazstvo a vysvetiť ostatných do kniazských úradov a vykonávať chramové obrady. V jeho mene môžeme slúžiť jeho cirkvi. V jeho mene môžeme požehnávať, byť domácimi učiteľmi a dokonca uzdravovať chorých. Ako dôveru do nás Pán vložil? Premýšľajte o tom, bratia. On nám dôveruje. Predtým, ako sme obdržali kňazstvo, sme už boli pripravení a bez výhrad schválení. Cvičili sme si vieru v Ježiše Kriste, činili pokánie, boli sme pokrstení a obdržali dar Ducha Svätého. Stupeň skúseností, ktoré sme si priniesli k našmu ustanoveniu, bol rôzny, ale postup pri tomto božskom obrade bol rovnaký. Modlili sme sa za to a mali sme pohovor s tými, ktorí sú držiteľmi kľúčov kňazstva. Bola nám vyjadrená podpora hlasovaným členom našej cirkevnej jednotky. Boli sme vysvetlení niekým, kto má pravomoc a poverenie tak činiť. Pán jedná so svojim kňazstvom opatrne používať. Jeho moc a pravomoc je posvetnou dôverou. Aké je to úžasne, že sme si zaslúžili Božiu dôveru. Dôveruje nám. Dôveruje mne. Keď obdržíme kňazstvo, uzatvárame zmluvu. Zmluva je vzájomný prísľub. On sľubuje, že nám za určitých podmienok požehná. My sľubujeme, že splníme tieto podmienky. Ak tak činíme, Pán vždy dodrží svoje slovo a dá nám požehnania. Obyčajne nám dá viac, ako sme sa dohodli. Keď obdržíme Melchizedekovo kňazstvo, obdržíme to, čo sa nazýva prísaha a zmluva kňazstva. My sľubujeme Pánovi dve veci a On nám sľubuje dve veci. My sľubujeme, že budeme verní, aby sme získali tieto dve kňazstva a že budeme verní v zveľaďovaní našich povolaní. On sľubuje, že budeme posvetení duchom. A ak budeme verní vo všetkých veciach až do konca, sľubuje nám, že všetko, čo má Otec, nám bude dané. Pán požehnáva svoje deti je prostredníctvom našej kňazskej služby. Aby sme boli úspešní vo vernom vykonávaní kňazskej služby, dáva nám vedenie a varovania. Dal nám ich skrze písma a pokračuje vo vedení prostredníctvom našich vedúcich a prostredníctvom nabadania Ducha Svätého. Písmo obsahujú mnoho pasáží o vedení a varovaní držiteľov kňazstva. Jedno z najlepších je oddiel 121 v Nauke a zmluvách. V týchto niekoľkých veršoch nás pán učí, že kňazstvo môže byť používané iba v spravodlivosti. Máme sa k ostatním chovať s predsviečaním, trpezlivosťou a láskovosťou. Pripomína nám dôležitosť pravé lásky a výhodu mať neustále spoločenstvo Ducha Svätého. Tento oddiel nás varuje pred takými postojmi a činmi, ktoré spôsobujú, že stratíme kňazskú moc. Ak sa usilujeme sa o vážnosť ľudí, snažíme sa zakrývať svoje hriechy, skúšame uspokojovať svoju pýchu alebo marnivú ctižiadosť alebo vyhľadávame moc nad ostatnými, stratíme kňazskú moc. Od toho bodu by sme praktizovali kňazskú lstivosť. Odišli by sme zo služby Bohu a postavili by sme samých seba do služby satanovi. Bolo by dobre pre držiteľov kňazstva pravidelne si znovu preštudovať Nauku a zmluvy oddiel 121. Jedným z dôvodov, prečo musíme zachovávať našu hodnosť, je ten, že nevieme, kedy budeme povoláni použiť kňazstvo.
One reason we must maintain our worthiness is that we never know when we will be called upon to use the priesthood.
When our son Matthew, keď mal náš syn Matthew 5 rokov, spadol z vysokej skokanskej dosky bazene našich susedov. Narazil na betonovú hranu a utržil zlomeninu lebky a otras mozku. Priviezli ho záchrannou helikopterou na úrazovku nemocnice v Hustone. Kňazskú pomoc potreboval okamžite. Náš domáci učiteľ a náš vedúci kňazstva boli obaja ochotní a pripravení na takúto chvíľu. Pomohli dať Mateovi požehnania a on sa celkom uzdravil. Musíme byť pripravení v akomkoľvek čase, tak ako hovoríme v skáte, buď pripravený. Celkom určite sa chceme vyhnúť kňazskej lstivosti. Ale
so he entrusted his servants with his goods.
Pred mnohými rokmi som bol povolaný slúžiť ako radca v predsedníctve kolu Houston. Študoval som podobenstvo o talentoch. Muž potreboval odísť a tak zveril som svojim služobníkom svoje bohatstvo. Jeden dostal 5, ďalší 2 a posledný 1. Pri svojom navrate žiadol o vyučovanie. Toho, ktorý dostal 5 a vrátil 10, rovnako ako toho, ktorý dostal 2 a vrátil 4, nazývame dobrými a vernými služobníkmi. Ale čo upotalo moju pozornosť, bol ten jeden, ktorý dostal 1 a vrátil ho bezpečne späť svojmu panovi. Bol prekvapený majstrovou odpovedou. Ty zlý a lenivý sluha, preto mu vezmite ten talent a neužitočného sluha však vyhoďte do vonkajšej tmy. Toto sa mi zdalo ako drsná reakcia, čo sa týka človeka, ktorý sa snažil starať sa o jemu zverenú vec. Duch ma naučil tejto pravde. Pán očakáva rozdiel. V ten moment som vedel, že každý z nás bude jedného dňa stať pred Bohom a podávať výpočet našej kňazskej služby a správcovstva. Odišli sme sa. Bol v mojom prípade kôl Houston Texans západ lepší, keď som bol uvoľnený z povolania, ako keď som bol povolaný. Som vďačný za to, že nás pán učí, ako byť plodnými, ako sa odlíšiť. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia. Ak uplatňujeme jeho kňazstvo, jeho spôsobom, nasledujeme vedenie, ktoré dostávame od jeho služobníkov a jeho ducha, budeme dobrými a vernými služobníkmi. Moji drahí bratia v kňazstve, Pán Ježiš Kristus, náš spasiteľ a vykupiteľ, žije. Pozná nás a miluje nás. Vložil do nás svoju dôveru tým, že nám dal svoju kňazskú moc a právomoc. Svedčím o tejto pravde. Mojou modlitbou je, aby sme použili túto moc na to, aby sme činili jeho vôľu, jeho spôsobom. Ako o tom počúvame od prezidenta Hinckleyho, prezidenta Mocna a prezidenta Fausta, vydávam svoje osobné svedectvo o tom, že každý z nich je prorok, vidieť sa zjavovateľ. Horlivo túžim počuť ich rádu. V mene Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren. The choir and
ďakujeme, bratia. Zbor a kongregácia teraz zaspívajú pieseň Rejoice, Lord is King. Potom sa k nám prihovorí prezident James E. Faust, druhý hradca v prvom predsedníctve. Po ňom poprosil ma prezident Hinckley, aby som k vám prehovoril ja.
Môj starý otec kedysi každé leto pásaval svoj dobytok na nádherných lukách v dolinách vysokých hôr východne od nášho mesta v strednom Utahu. Avšak dobytok sa dožadoval a potreboval dodatočnú výživu z olizovania kamennej soli. Táto kamenná sol pochádzala zo vzdialenej solnej bane. Starý otec doplňal sol do držiakov na sol tak, že osedlal robustného konia a naplnil sedlové kapsy kamennou solou. Volal som toho konia Slimák z dobrého dôvodu. Starý otec ma vysadil na Slimáka so sedlom naloženým kamennou solou. Podal mi opraty, aby som mohol viesť toho konia hore do hor nasledujúc starého otca a jeho konia. Môj koň Slimák bol pomalý, ale nehnal som ho, pretože niesol tak ťažký náklad. Zabralo to celý deň, kým sme sa dostali do hôr k držiakom na sol, a pri každom zložili časť nákladu kamennej soli. Ako sa oteplovalo, moje spotené nohy sa začali páliť, ako tak narážali na hrudy kamennej soli v sedle. Bola to radosť, keď sme sa brodili bystrinou a mohol som zosadnúť z konia a zbaviť sa pálenia tým, že som sa umyl a usušil nohy. Starý otec skoro celý deň spieval. Spieval hlavne piesne z Sionu. Jednou z piesní, ktorá ma veľmi nadchla, bola pieseň Ukáž mi svojich spoločníkov a ja ti poviem, aký si. Pozerajúc sa späť, vozenie soli do horských údolí bolo veľmi príjemnou skúsenosťou, zatiaľ čo dodatočná výživa z kamenej soli prospela aj dobytku. Živiny poskytujú výživu, ktorá podporuje rast aj hojenie ako zvierat, tak aj ľudí. Dobytok starého otca sa dožadoval výživy z kamenej soli, ale ľudské bytosti potrebujú niečo viac. Potrebujú byť vyživované duchovne, pretože život je viac ako pokrm. A duch v človeku a dých všemohúceho dodáva im rozumnosti. Lidská duša potrebuje lásku. Tiež potrebuje byť vychovávaný slovami viery a dobrého učenia. Duchovná výživa nás pripraví na krst. Táto príprava zahŕňa, že sa pokoríme pred Bohom, majúc zlomené srdce a kajúcneho ducha, činiac pokanie zo všetkých svojich hriechov, súc ochotný vziať na seba meno Ježíša Krista a prejaviť skutkami, že sme prijali Ducha Kristovho. Našou najdôležitejšou duchovnou výživou je svedectvo o tom, že Boh je náš večný Otec, že Ježíš je náš spasiteľ a vykupiteľ a že Duch Svätý je náš utešiteľ. Toto svedectvo je nám potvrdené darom Ducha Svätého. Z tohto svedectva čerpáme duchovnú výživu viery a dôvery v Boha, ktorá prináša požehnania z nebies. Duchovná výživa sa k nám dostáva z rôznych zdrojov, ale pre krátkosť času by som rád spomenul iba tri. Pred pár rokmi sa mladý muž, ktorý akurát začal chodiť do posledného ročníka na strednej škole, rozhodol vyživovať sa každodenným polhodinovým štúdiom písem. Keď začal čítať nový zákon, zarazil sa. Necítil očakávané duchovné povzbudenie a pozdvihnutie a nedostávalo sa mu žiadneho porozumenia. Tak si položil otázku, čo robím zle? A potom sa mu v mysli odohral príbeh, ktorý zažil v škole. On a zo pár priateľov si rozprávali vtipy. Niektoré z nich neboli ani tak smiešné, ale úplne neprístojné. A on nielen, že iba počúval, ale sám tiež pridal zo pár prifarbených poznámok. Presne vtedy, ako si na to spomenul, spočinulo na jeho oko na týchto slovách Matúšovi. Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. Vedel, že ho duch priviedol k týmto slovám práve v túto chvíľu. Odvrátil sa od svojej Biblie a predniesol modlitbu pokánia. Odpoveď na jeho otázku, čo robím zle, bola jednoduchá. Čítal svoje písma, značil si v nich a dokonca z nich mal radosť, ale nežil podľa rady v nich danej. Keď obnovil svoje štúdium písem a snažil sa žiť podľa Kristovho príkladu, čo skoro si uvedomil, v akých iných sférach sa začal jeho život rozvíjať. Tým, že začlenil do svojho života písma, pridal tú dôležitú duchovnú výživu. V našom neurčitom fyzickom prostredí potrebujeme zvýšiť našu duchovnú výživu. Výživu, ktorá prichádza skrze poznanie plnosti Evanjelia a moc Svätého kňazstva. Keď takéto poznanie prenikne naše duše, nie len, že nás to privedie bližšie k Bohu, ale tiež chceme slúžiť jemu a našim blížným. Pred pár rokmi sa jedno kňazské kvorum rozhodlo zozbierať jedlo pre núdznych v rámci humanitárneho projektu. Jim, jeden z kňazov, bol nadšený tým, že sa zapojí a zaumienil si, že zozbiera viac jedla než kdokoľvek iný. Nastal čas, keď sa kňazi stretli v kaplňke. Všetci odišli naraz, aby sa v stanovenom čase neskôr v ten večer vrátili. Na prekvapenie všetkých bol Jimov vozík prázdny. Zdalo sa, že vytriezval značenia a niektorí chlapci si z neho uťahovali. Vidiac situáciu a vediac o Jimovej záľube v autách, poradca povedal, Jim, poď von, chcem, aby si sa pozrel na moje auto, robí mi problémy. Keď vyšli von, poradca sa Jima opýtal, či je nahnevaný. Jim povedal, nie, ani nie. Keď som odišiel zbierať jedlo, naozaj som nazbieral veľa. Môj vozík bol plný. Keď som sa vracal do kaplnky, zastavil som sa v dome jednej ženy, nečlenky, ktorá je rozvedená a žije na území nášho zboru. Zaklopal som na dvere a vysvetlil, čo robíme, a ona ma pozvala dnu. Začala hľadať niečo, čo by mi mohla dať. Otvorila chladničku a ja som videl, že v nej skoro nič nemala. Poličky boli úplne prázdne. Nakoniec našla malú plechovku broskyň. Nemohol som tomu uveriť. Boli tam všetky tieto malé deti pobehujúce okolo, ktoré potrebovali byť nasýtené, a ona mi podávala túto plechovku broskyň. Zobral som ju a dal ju do môjho vozíka a pokračoval hore ulicou. Došiel som do polovice bloku, keď som zrazu pocítil príjemne teplo, rozlievajúce sa vo mne, a vedel som, že sa mám vrátiť späť do toho domu. Dal som jej všetko to jedlo. Poradca povedal, Jim, nikdy nezabudni na to, ako si sa cítil dnes večer, pretože o tom to všetko je. Jim zakúsil výživu nevsobeckou službou. Mnohé duchovné živiny prichádzajú počas služby na misii, z toho, že sme naplno zapojení do majstrovho diela. Prichádzajú, keď pomáhame ľuďom duchovne sa prebudiť tak, aby mohli prijať evanjelium. Pred viac ako storočím, keď bol starší J. Golden Kimball prezidentom misie v Južných štátoch, zvolal stretnutie starších. Mali sa stretnúť na odláhlom mieste v lese, aby neboli vyrušovaní. Jeden zo starších mal problém s nohou. Bola odretá a napuchnutá, asi dvojnásobne oproti jeho druhej nohe. Ale starší trval na tom, že sa zúčastní tohto špeciálneho kňazského stretnutia v lese. Tak ho dvaja starší niesli na miesto stretnutia. Starší Kimball sa opýtal misionárov, bratia, čo kážete? Oni odpovedali, kážeme evanjelium Ježíša Krista. Hovoríte týmto ľuďom, že máte moc a právomoc skrze vieru uzdravovať chorých? Opýtal sa. Odpovedali, áno. Dobre teda, pokračoval. A prečo tomu neveríte? Mladý muž s opuchnutou nohou nahlas povedal, ja tomu verím. Tu je koniec príbehu vyrozprávaného slovami staršieho Kimballa. Starší si sadol na peň a ostatní starší sa zhromaždili okolo neho. Bol pomazaný a dostal požehnanie a bol uzdravený priamo v ich prítomnosti. Bol to trochu šok. A každý iný starší, ktorý bol chorý, bol požehnaný a všetci boli uzdravení. Pokračovali sme ďalej v kňazskom zhromaždení a starší získali záujemcov a nastala radosť a šťastie, ktoré nemožno opísať. Boli vyživení vierou, ktorou boli naplnení, a ich horlivosť pre misionársku prácu bola obnovená. Duchovná výživa, ktorá nás udržuje duchovne zdravými, môže stratiť svoju moc a silu, ak nie sme hodní božského vedenia, ktoré potrebujeme. Spasiteľ nám povedal, vy ste sol zeme. Ak však sol stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca. Len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Musíme udržať naše mysle a tela čisté od akejkoľvek formy závislosti a znečistenia. Nikdy by sme si nevybrali na jedenie pokazené alebo znečistené jedlo. Mali by sme byť tak isto opatrní a nečítať a nepozerať niečo, čo nie je podľa dobrého vkusu. Veľa duchovnej špiny prichádza do našich životov skrze internet, počítačové hry, televízne relácie a filmy, ktoré farbisto vykresľujú prízemné ľudské vlastnosti. Pretože žijeme v takomto prostredí, potrebujem posilniť náš duchovný rast. Enos hovorí o svojej duši, ktorá hľadovala, a on volal po celý deň aj noc v úpenlivej prosbe za svoju dušu. Žiadal duchovnú výživu, ktorá by ohasila jeho smet po duchovnej pravde. Ako spasiteľ povedal v Samarii žene pri studni, kto by však pil z vody, ktorú mu ja dávam, nebude žízniť na veky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiaci k večnému životu. Dnes večer sme sa tu stretli ako Božie kňazstvo v tejto početnej kongregácii, v tej, čo vidíme, ale aj v tej, čo nevidíme, dúfam preto, aby sme boli duchovne vyživení. Dúfam, že budeme vždy hladní a smední po slove Pánovom, prostredníctvom jeho služebníkov a prorokov a že budeme vždy naplnení duchom každý týždeň, keď sa budeme zúčastňovať na zhromaždeniach Večere Pána a obnovíme svoje zmluvy. Každý z vás, mladí muži Aaronovho kňazstva, má v sebe všetky zo základných prvkov na vášho večného určenia. Tieto prvky, niektoré spiace, potrebujú posilnenie a výživu zvonku. Niektoré z nich sú fyzické, iné sú duchovné. Ľudský duch potrebuje vedieť o svojej večnej púti, vedieť, odkiaľ prišiel, prečo je tu v smrteľnosti a kam musí nevyhnutne ísť, aby obdržal radosť a šťastie a naplnil svoje určenie. Naplnenie našich duchov, duchovnou výživou môže byť trvalé a môže s nami pokračovať až do večnosti. Ako učil Alma, že rovnaký duch, ktorý ovláda naše tela v dobe, keď opúšťame tento život, ten rovnaký duch bude ovládať naše tela aj na večnosti. Bratia, vážime si vašu oddanosť a spravodlivosť. Vykonávate svoje povolania v kvorách, pobočkách, zboroch a kolách tak dobre, že cirkev rastie a celé Božie dielo ide dopredu naprieč celým svetom. Skrze svoje kňazstvo ste schopní žehnať v Pánovom mene svoje rodiny a ostatných, ktorí sa na vás obracajú. Toto prichádza z božskej slobody konania, ktorá nám bola zverená Pánom, pretože On nám prislúbil, že kohokoľvek požehnáme, toho On požehná. Bratia, dúfam, že budeme verní a pravdiví všetkým našim zmluvám. Modlím sa, aby sme im boli plne zaviazaní vo všetkých našich rodinných vzťahoch, obzvlášť našim manželkám, ale tiež našim rodičom, našim deťom a vnúčatám. Kiež by sme vydávali naše osobné svedectvá o pravdivosti tejto práce po všetky dni nášho života. Kiež by sme šli dopredu v spravodlivosti a pokore služobníkov Pánových. O to sa modlím v mene Ježíša Krista. Amen.
Pred niekoľkými týždňami na postnom zhromaždení som si všimol malého chlapca. Tri alebo štyrikrát sa postavil, aby vydal svoje svedectvo, ale potom sa posadil naspäť. Nakoniec sa postavil a dal svoje ruky na pult, usmial sa, potom sa obrátil, a odišiel a sadol si naspäť svojmu otcovi a mame. Pozerám sa na vás dnes večer a rozmýšľam o tom chlapcovi. Som poctený, že mám výsadu prihovoriť sa k vám dnes večer. Rozmýšľam o tom, o čom vám hovoriť. Prišla mi na um jedno písmo z knihy Ekleziasta. Toto je povinnosťou človeka. Ľúbim slovo povinnosť. Legendárny generál americkej občianskej vojny Robert E. Lee vyhlásil: povinnosť je neprekonateľné slovo v našom jazyku. Nemôžete urobiť viac? Nikdy by ste si ani nemali želať urobiť menej. Každý z nás má povinnosti súvisiace s posvetným kňazstvom, ktoré držíme. Či už držíme Aaronove alebo Melchizedekovo kňazstvo, očakáva sa od nás, od každého, veľa. Samotný Pán zhrnul našu zodpovednosť, keď v zjavení o kňazstve povedal: naučte sa teda každý svojim povinnostiam a venujte sa so všetkou usilovnosťou úradu, ku ktorému ste boli povolaní. Z celého svojho srdca a z celej duše dúfam, že každý mladý muž, ktorý obdrží toto kňazstvo, si ho bude ctiť a bude verný dôvere, ktorá je mu zverená pri jeho udelení. Pred 51 rokmi som počul Williama J. Critchlova mladšieho, vtedy prezidenta Kuolu Ogden Youth, ktorý sa neskôr stal asistentom kvora 12, hovoriť k bratom na všeobecnom kňazskom zasadaní konferencie a prerozprávať príbeh zaoberajúci sa dôverou, cťou a povinnosťou. Rád by som sa s vami podelil o tento príbeh. Táto jednoduchá lekcia sa takisto vzťahuje na nás dnes, ako sa vzťahovala na nich vtedy. Malý Rupert stál na kraji cesty a pozoroval nezvyčajne veľký počet ľudí, ktorí sa náhlili okolo neho. Konečne spoznal jedného priateľa. Kam sa tak všetci ponáhľate? Opýtal sa. Priateľ sa zastavil. Ty si o tom nepočul? Nič som nepočul, odpovedal Rupert. No, kamarát pokračoval, král stratil svoj kráľovský smaragd. Včera sa zúčastnil na šlachtickej svadbe a smaragd mal zavesený na zlaté reťazke okolo krku. Akýmsi spôsobom sa smaragd z reťazky uvoľnil a stratil. Všetci ho hľadajú, lebo král vypísal veľkú odmenu pre toho, kto ho nájde. Poď, musíme sa poponáhľať. Ale ja nemôžem ísť bez toho, aby som sa nespýtal Starkej, zaváhal Rupert. Ja ale nemôžem čakať, chcem nájsť ten smaragd, odpovedal kamarát. Rupert sa ponáhľal späť do chatrče na kraji lesa, aby požiadal Starku o dovolenie. Ak by som ho našiel, mohli by sme odísť z tejto vlhkej chatrče a kúpiť si pekný kúsok poľa hore na kopci, naliehal na Starku. Ale jeho Starka pokrútila hlavou. A čo bude s ovcami? Spýtala sa. Už sú nepokojné v ohrade a čakajú, kým ich vyvedieš na pastvu. A prosím, nezabudni ich vziať k vode, keď už bude slnko vysoko. Rupert smutne vzal ovce na pastvu a na obed ich hnal k jarku v lese. Tam si sadol na veľký kameň pri potoku. Keby som len mal tú šancu hľadať kráľov smaragd, premýšľal. Sklonil hlavu a zahľadil sa dole na piesočnaté dno potoka. Náhle doširoka otvoril oči a uprel zrak na vodu. Čo je to? To nemôže byť ono. Skočil do vody a v jeho zovretých prstoch držal niečo zelené s malým kúskom zlatej reťazky. Kráľovský smaragd, zavolal. Musel sa kráľovi otrhnúť z reťazky, keď hnal svojho koňa po moste cez potok a prúd ho priniesol až sem. So žiariacimi očami bežal Rupert za Starkou, aby jej rýchlo povedal o veľkom objave. Buď požehnaný, chlapče, povedala. Ale nikdy by si ho nenašiel, ak by si nebol konal svoju povinnosť pásť ovce. A Rupert vedel, že je to pravda. Lekciu, ktorú sa učíme z tohoto príbehu, táto lekcia sa nachádza v známom dvojverši. Konajte svoju povinnosť. To je to najlepšie, čo môžete urobiť. Ostatok nechajte na Pána. Vám, ktorí ste, alebo ste boli prezidentmi vašich kôr, by som rád odporučil, aby ste svoju povinnosť nekončili spolu so svojím úradom. Vzhľadom na vzťah, ktorý máte s členmi kôr, vaša povinnosť voči nim pokračuje počas vášho života. Keď som bol učiteľom v Aranovom kňazstve, bol som povolaný za prezidenta kôra. S presvedčením a pomocou oddaného a inšpirovaného poradcu som usilovne pracoval, aby som zaistil, aby sa každý mladý muž zúčastňoval pravidelne našich stretnutí. Dvaja z nich boli mimoriadnou výzvou, ale s vytrvalosťou a láskou sa začali zúčastňovať stretnutí a zapájať do činnosti nášho kvóra. Avšak po čase a potom, ako odišli zo zboru a pokračovali vo vzdelávaní a zamestnaní, obaja sa opäť stali neaktívnymi. Počas rokov som vydával oboch týchto drahých priateľov na rôznych oslavách, vrátane mnohých svadieb a pohrebov. Vždy, keď som ich videl, položil som im ruku okolo ramien a pripomenul. Som stále váš prezident kvóra a nenechám vás odísť. Znamenáte pre mňa veľa a chcem, aby ste sa tešili z požehnaní, ktoré prichádzajú spolu s aktivnosťou v cirkvi. Vedia, že ich mám rád a že sa v ich prípade nikdy nevzdám. Pre tých z nás, ktorí sú držiteľmi Melchizedekovho kňazstva, je naše privilegium zvelebovať naše povolania vždy prítomné. Sme pastiermi bdejúcimi nad Izraelom. Hladné ovečky hľadia hore, pripravené na to, aby boli nakrmené chlebom života. Pred mnohými rokmi, bolo to na Halloween, som mal tú výsadu pomôcť jednému statnému, stratenému, ktorý dočasne stratil svoj smer a potreboval pomocnú ruku na návrat. Išiel som autom z mojej kancelárie a ako som tak míňal nemocnicu svätého Marka v Salt Lake City, spomenul som si, že môj drahý priateľ z našej podnikateľskej asociácie Max leží v tejto nemocnici. As I passed St. Mark's Hospital in Salt Lake City, I remembered that a dear friend, Max, lay ill in that very hospital. As he and I had been a couple of years before, zistili sme, že sme vyrastali v tom istom zbore, ale v inom čase. V čase, keď som sa narodil, sa Max a jeho rodičia odsťahovali. V tú Halloweenovú noc som zaparkoval auto na parkovisku a vstúpil som do nemocnice. Keď som sa zastavil na informáciách, aby som zistil číslo jeho izby, bol som informovaný, že keď Maxa prijímali do nemocnice, v kolónke preferované náboženstvo uviedol nie SND, ale radšej iná cirkev. Vstúpil som do Maxovej izby a zvítal sa s ním. Povedal som, že som hrdý na to, že som jeho priateľ a ako veľmi mi na ňom záleží. Rozprávali sme sa o jeho kariére, bol bankérom a dirigentom. Zistil som, že ho urazila nejaká poznámka či dve od ostatných a on sa rozhodol, že bude chodiť do inej cirkvi. Povedal som mu, Max, si držiteľom Melchizedekovho kňazstva. Rád by som ti dnes večer dal požehnanie. Súhlasil a požehnanie bolo udelené. Potom mi povedal, že jeho žena Alica je tiež veľmi chorá a že pravdu povediac leží v susednej izbe. Na moju výzvu sa Max ku mne pripojil, keď som jej dával požehnanie. Slzy on pomazal svoju ženu olejom a ja som jej dal požehnanie. Slzy a obietia, ktoré nasledovali, urobili z tohoto halloweenského večera niečo pamätné. Navždy si tento večer zapamätám. Keď som v ten večer odchádzal z nemocnice, zastavil som sa na informáciách a povedal recepčnej, že s povolením Maxa a jeho ženy má zmeniť záznam odkazujúci na členstvo v cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. A čakal som, až kým to tam nezmenila. Moji drahí priatelia Max a Alica sú už obaja na druhej strane závoja, ale posledné roky svojho života strávili aktívne a šťastne a dostávali požehnania, ktoré prichádzajú so svedectvom Evanjelia a s návštevou cirkevných zhromaždení. Bratia, našou úlohou je dosiahnuť k tým, ktorí z akejkoľvek príčiny potrebujú našu pomoc. Naše výzvy nie sú neprekonateľné. Sme tu v Pánovej moci, v Pánovej veci a preto máme oprávnenie na Pánovu pomoc. Ale musíme to skúšať. Z filmu Shenandoah pochádza táto inšpirujúca fráza. Ak to nevyskúšame, tak to neurobíme. A ak to neurobíme, tak prečo sme tu? Našou zodpovednosťou je počínať si v našich životoch tak, aby sme, keď príde povolanie, udeliť kňazské požehnanie alebo pomôcť akýmkoľvek spôsobom, aby sme boli hodní tak učiniť. Bolo nám povedané, že sa nemôžeme vyhnúť následkom nášho osobného vplyvu. Musíme si byť istí, že náš vplyv je pozitívny a povznášajúci. Sú naše ruky čisté? Sú naše srdcia číre? hľadiac späť skrze stránky kolobehu dejín. Lekcia o tom, ako byť hodným, plynie zo slov umierajúceho kráľa Dária. Skrze náležitý obrad bol Darius uznávaný ako zákonitý kráľ Egypta. Jeho protivník, Alexander Veľký, bol vyhlásený za legitímneho syna Amona. Tiež bol faraónom. Keď Alexander našiel porazeného Dária na pokraji smrti, dal mu ruky na hlavu, aby ho uzdravil, a prikázal mu, aby povstal a chopil sa svojej kráľovskej moci. A nakoniec mu povedal: prisahám ti, Darius, pri všetkých bohoch, že toto činím po pravde a bez falošnosti. Darius odpovedal s jemnou narážkou: Alexander, chlapče môj, myslíš si, že sa môžeš takýmito rukami dotknúť neba? Povolanie služby prichádza potichu, ak my, držitelia kňazstva, reagujeme na úlohy, ktoré dostávame. Prezident George Albert Smith, skromný, ale veľmi efektívny vodca, vyhlásil, bol 8. prezidentom cirkvi. Povedal: najprv je vašou úlohou naučiť sa to, čo pán požaduje, a potom mocou a silou jeho svätého kňazstva zvelebovať vaše povolanie v prítomnosti vašich spoločníkov tak, že vás ľudia budú radi nasledovať. Čo to znamená zvelebovať svoje povolanie? Znamená to budovať ho s dôstojnosťou a dôležitosťou? Máme pracovať a nielen snívať. Len tak budú duše spasené. Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba, vyhlásil Jakub. Nech všetci v dosahu môjho hlasu dnes večer v tomto kňazskom zasadaní obnovia svoje úsilie kvalifikovať sa k pánovmu vedeniu v našich životoch. Je mnoho tých tam vonku, ktorí prosia a modlia sa o pomoc. Sú to tí, ktorí sú odradení, tí, ktorí túžia vrátiť sa, ale nevedia, ako začať. Vždy som veril v pravdivosť týchto slov. Božie najsladšie požehnania prichádzajú ruka v ruke s tým, že mu tu dole slúžime. Majme pripravené ruky, čisté ruky a ochotné srdcia, aby sme sa mohli zapojiť a poskytnúť to, čo náš nebeský Otec chcel, aby ostatní obdržali od Neho. Uzatváram príkladom z môjho života. Mali sme raz vzácneho priateľa, ktorý, ako sa zdalo, zakúsil viac životných ťažkostí a úzkostí, ako mohol uniesť. Nakoniec skončil v nemocnici v poslednom štádiu ťažkej choroby. Nevedel som ani, že tam je. Sestra Monsonová a ja sme prišli do tej istej nemocnice navštíviť iného človeka, ktorý bol veľmi chorý. Keď sme odchádzali z nemocnice a mierili k nášmu zaparkovanému autu, cítil som naliehavú potrebu vrátiť sa a zistiť, či náhodou nie je môj priateľ Hiram pacientom tej nemocnice. Na informáciách mi potvrdili, že Hiram je toho času naozaj ich pacientom. Išli sme k jeho izbe, zaklopali na dvere a otvorili ich. Neboli sme pripravení uvidieť to, čo nás tam čakalo. Kytice z balónov boli hádam všade. Na stenách visel plagát so slovami: šťastné narodeniny. Hiram sedel na svojom nemocničnom lôžku a členovia jeho rodiny sedeli okolo neho. Keď nás uvidel, povedal: brat Monson, ako je možné, že viete, že mám dnes narodeniny? Usmial som sa a nechal otázku nezodpovedanú. Tí v miestnosti, čo držali Melchizedekovo kňazstvo, obstúpili tohto muža, svojho otca a môjho priateľa, ktorý bol ťažko chorý, a dali mu kňazské požehnanie. Keď vyronené slzy nahradili úsmevy vďačnosti a všetci sa navzájom jemne objímali, naklonil som sa k Hiramovi a ticho mu povedal: pamätaj na slova Pána, pretože tie ťa posilnia. On prisľúbil tebe, Hiram, neopustím vás. Prídem k vám. Čas ide dopredu. Povinnosť nás udržuje v tempe pochodu. Povinnosť neslabne, ani sa nezmenšuje. Tragické nezhody prichádzajú a odchádzajú, ale vojny, požadujúce duše ľudí, pokračujú bez obmedzenia. Ako zvuk poľnice prichádza volanie Pána svetu k vám, ku mne a držiteľom kniažstva všade vo svete. Zopakujem tie isté slova. Naučte sa každý svojim povinnostiam a venujte sa so všetkou usilovnosťou úradu, ku ktorému ste boli povolaní. Bratia, naučme sa naše povinnosti. Buďme vždy pripravení vykonávať tieto povinnosti a vo vykonávaní našich povinností pokračovať v stopách nášho majstra. Keď prišlo k nemu povolanie jeho povinnosti, on odpovedal: Otec, tvoja vôľa sa staň a tvoja buď sláva na veky. Kiež by sme činili podobne, o to sa modlím v mene Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Pripomíname vám, že vysielanie zboru Tabernáklu sa uskutoční zajtra ráno od 9.30 do 10.00 hodiny ráno. I hneď potom bude nasledovať nedeľné ranné zasadanie konferencie. Ďakujeme speváckému zboru Melchizedekovho kňazstva z Brighamu za nádhernú hudbu, ktorou nás prevádzal tento večer. Prezident Gordon B. Hinckley, náš milovaný prorok, bude našim záverečným rečníkom na tomto zasadaní. Po jeho postrehoch zbor zaspieva pieseň Lead Kindly Light. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší W. Craig Zwick zo 70-tníkov. Prezident Hinckley.
Bratia, všetci nosíte biele, ako ideš do práce, a je to čas ísť do práce. Aký nevšedný obraz sa tu naskytá. Konferenčné centrum je zaplnené a naše slova letia naprieč celým svetom. Toto je pravdepodobne najväčšie stretnutie mužov kňazstva, aké sa kedy vôbec udialo. Pozdravujem vás, bratia, vás prítomných tu dnes večer. Iba nedávno som počúval v televízii koncert mužského zboru z BYU. Spievali sme z piesny nazvanú Vstaňte, o vy muži Boží. Pieseň bola napísaná v roku 1911 Williamom P. Merrillom a jej verzia sa nachádza tiež v našom spevniku. Ale ja si nepamätám, že som to spieval. Slova niesli ducha staroanglických piesní napísaných Charlesom Wesleym a ostatnými. Text znie: Vstaňte, o vy moži Boží, skončite s telom podradným, dajte srdce, dušu, mysel a sílu do kráľovi kráľov služby. Vstaňte, o vy muži Boží, ako jeden zástup, prinieste deň bratstva a koniec noci zlej. Vstaňte, o vy muži Boží, po cirkvi čaká vás. Jej sila nerovná je povinnosti jej. Vstaňte a učinte ju veľkou. Vstaňte, o vy muži Boží, kráčajte v jeho stopách. Ako bratia syna človeka, vstaňte, o vy muži Boží. Písma sú veľmi zrozumiteľné vo svojom využití pre každého z nás, bratia. Napríklad, Nefi cituje z Isiáša, keď hovorí, že keby sme boli poslušní jeho prikazaniam, bol by náš pokoj ako rieka a spravodlivosť naša ako vlny morské. Slova Lehiho sú hlasom polnice pre všetkých mužov a chlapcov kniastva. On s veľkým uistením povedal, že my, jeho synovia, máme povstať a vziať na seba brnenie spravodlivosti. Máme striasť rieťaže, ktorými sme spútaní, máme výsť temnoty a povstať z prachu. V tomto zhromaždení dnes večer niet muža či chlapca, ktorý by nepotreboval zušľachtiť svoj život. A je nutné, aby sa to stalo. Koniec koncov držíme kniazstvo Božie. Keď máte vy, chlapci, obdržať Aronovo kniazstvo, máte právo na službu anielov, ktoré vás bude viesť a riadiť, žehnať a ochraňovať. Aká nevšedná a úžasná vec je to. Ak nám bolo udelené Melchizedekovo kniazstvo, boli nám dané kľúče kráľovstva, ktoré zo sebou nesú večnú moc. Tieto boli vyrieknuté pánom, keď položil svoje ruky na hlavy svojich učeníkov. S jeho kniazstvom prichádza aj veľká zodpovednosť byť ho hodnými. Nemôžeme sa oddávať nečistým myšlienkám. Nemôžeme prijímať pornografiu. Nesmieme sa priviniť zneužitým žiadneho druhu. Musíme stať nad takýmito vecami. Vstaňte, o vy muži Boží, a zahoďte tieto veci za seba, a Pán vás bude viesť a podporovať. Prorok Isiáš povedal, neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašenie vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti. I podopriem ťa svojou spasonosťou pravicou. Niektorí z vás, mladí muži, máte zdá sa potešenie v oblekaní vlajackým spôsobom. Nie je to vhodné pre mladého muža, ktorý bol vysvetený do svätého kniazstva Božieho. Naše vyjadrovanie sa občas soduje s našim oblečením. Odávame sa hrešeniu a braniu mena Pánovho nadarmo. Boh o tom povral mnohé. Som si istý, že ste počuli príbeh prezidenta Spencera V. Kimbella, ale rád by som vám ho zopakoval. Podstúpil chirurgickú operáciu v nemocnici. Mladý ošetrovateľ ho uložil na vozík, aby ho previezol. Keď sa dostali do výťahu, ošetrovateľ sa udrel o vozík a zahriešil menom Pána. Prezident Kimball už iba na poli pri vedomí povedal, prosím, prosím, je to môj Pán, ktorého meno hanitie. Nastalo hrobové ticho. Potom mladý muž zašepkal tichým hlasom, prepáčte. Rád by som upriamil vašu pozornosť na ďalšiu tému, ktorá ma znepokojuje. V zjavení Pán poveril ľudí, aby získali všetko vzdelanie, ako je len možné. Ale je tu znepokojujúci trend. Brat Rolf Kerr, cirkevný komisár pre vzdelanie, ma informoval, že v Spojených štátoch iba 73% mladých žien ukončilo stredoškolské vzdelanie v porovnaní so 65% mladých mužov. Mladí muži zanechajú školu častejšie ako mladé ženy. Približne 61% mladých mužov sa zapíše na univerzitu hneď po strednej škole v porovnávaní so 72% mladých žien. V roku 1950 bolo zo všetkých študentov zapísaných na univerzitu 70% mužov a 30% žien. Odhadom v roku 2010 bude 40% mužov a 60% žien. Ženy získavajú od roku 1982 viac bakalárskych titulov než muži od roku 1986 viac magisterských. Z týchto štatistík je nepochybne evidentné, že mladé ženy prevyšujú mladých mužov v navštevovaní vzdelávacích programov. A rád by som tiež povedal vám, mladí muži, vstaňte a prinúťte sa využiť výhodu vzdelávania sa. Chceli by ste sa oženiť s dievčatom, ktorého vzdelanie je oveľa vyššie ako vaše? Hovoríme o rovnocennosti. To sa vzťahuje, myslím, na formu vzdelania. Ďalej, vaše vzdelanie posilní vašu službu v cirkvi. Štúdie spred niekoľkých rokov naznačila, že čím vyššie vzdelanie, tým väčšia viera a väčší podiel na náboženských aktivitách. Už som sa zmienoval o pornografii. Je jednoduché stať sa na nej ťažko závislým. Rád by som vám prečítal list, ktorý som dostal od jej obete. Citujem. Rád by som sa s vami podielil o veci, o ktoré som sa nebol schopný podieliť s nikým iným. Som muž a mám 35 rokov. Po väčšinu môjho dospelého života som bol závislý na pornografii. Veľmi sa hanbím si to priznať, ale po väčšinu času bola moja závislosť práve taká reálna ako závislosť na alkohole alebo drogách. Hlavným dôvodom, prečo vám píšem, je to, aby som vám povedal, že cirkev nemôže urobiť dosť na to, aby sa členovia vyhli pornografii. Prvýkrát som sa zoznámil s takýmto materiálom ako dieťa. Bol som zneužívaný starším bratrancom a pornografia bola použitá na to, aby pritiahla moju pozornosť. Som presvedčený, že táto moja skúsenosť v ranom detstve so sexom a pornografiou je koreňom mojej dnešnej závislosti. Myslím, že je ironiou, že tí, ktorí podporujú pornografický materiál, hovoria, že je to vec slobody vyjadrovania. Ja som nemal žiadnu slobodu. Stratil som svoju slobodnú vôľu, pretože som nebol schopný prekonať túto závislosť. Je pre mňa pasco a ja sa z nej nemôžem dostať. Prosím, 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 naliehavo žiadam bratov v cirkvi, aby nielen sa, že sa vyhli zdrojom pornografických materiálov, ale ich aj eliminovali vo svojich životoch. Okrem očividných vecí, ako sú knihy a časopisy, musíte zakodovať kanály kablových televízií vo svojich domácnostiach. Poznám mnohých, ktorí majú takúto službu a vyhlasujú, že sú schopní kontrolovať tieto veci. Ale nie je pravda. Pornografia a zvratenosť sa stala takou bežnou v našich životoch, že zdroje týchto materiálov sú všade. Našiel som pornografické časopisy popri ceste a v košoch. Potrebujeme hovoriť s našimi deťmi a vysvetliť im, aké zlé sú tieto veci a pozbudzovať ich v tom, aby sa im vyhli, keď sa s nimi stretnú. A nakoniec, prezident Hinckley, prosím, modlite sa za mňa a ostatných v cirkvi, ktorí sú na tom podobné ako ja, aby sme mali odvahu a sílu prekonať toto hrozné utrpenie. Nepodpíšem sa a dúfam, že mi budete rozumieť. Počítač je úžasným nástrojom, ale iba vtedy, ak je vhodne používané. Ak je ale používané na niečo spoločné s pornografiou alebo v tzv. Chat rooms alebo akýmkoľvek iným spôsobom, vedie k zlým praktikám a myšlienkám a potom musíme mať dostatok sebadisciplíny ho vypnúť. Boh vyhlasil, že sa máme očistiť od nepravosti, ktorá je medzi nami a posvetiť sa pred ním. Nikto si nemôže pomýliť význam týchto slov. Ďalej povedal, že prvky sú stánkom Božím. Áno, človek je stánkom Božím a to chrámom. A ktorýkoľvek chrám je poškvrnený, Boh ten chrám zničí. Nie je v tom žiaden dvojzmysel. Pán hovoril mnohé o tom, že sa musíme starať o svoje smrteľné telo a vyhýbať sa tomu, čo by mu mohlo ublížiť. Dal každému z nás veľké zasľúbenie. Povral, že máme byť pokorní a On nás povedie za ruku a dá nám odpovedie na naše modlitby. A ďalej, že nám dá poznanie prostredníctvom Ducha Svätého, áno, nevyslovným darom Ducha Svätého, ktoré nebolo zjavené od počiatku, ako bol svet až do dneška. Všetci urobíme dobre, ak budeme študovať majstrov život a snažiť sa napodobňovať jeho slova a skutky. Tiež urobíme rovnako dobre, ak budeme študovať život proroka Josafa. Z jeho príkladu sa každý z nás môže naučiť veľa toho, čo sa týka našho správania. Moji bratia, učím o pravdivosti tieto večné zásady. Svedčím o pravosti týchto večných kvalít. Svedčím vám, že ak vyvinieme úsilie na zdokonalanie našich životov, výsledok bude zjavný. Nech vás Boh žehná, moji drahí bratia, o týchto veciach svedčím pokorne a vďačne. V svätom mene Ježíša Krista. Amen.
our holy father,
náš svätý Otče,
thou knowest of our love for thee.
Vieš, že ťa ľúbime.
We thy brethren,
my tvoji bratia, naše kvóra, v našich kvórach a všade, kde sme vo svete, zjednocujeme sa dnes večer, aby sme počúvali prorockú víziu, ktorú sme dnes počuli. Naše srdcia a naše duševné zmysly rezonovali strunám hudby, ktorá nás pozvala a otvorila naše mysle. Sme zjednotení jazyku, ktorým sme dnes večer počuli, jazyku Tvojho Svätého Ducha. Ďakujeme
for these living oracles.
Ďakujeme za týchto živých prorokov, ktorí nás dnes večer učili. Požehnaj nás, prosím, navždy, brato tvojho kňazstva, aby sme sledovali príkladu našeho milovaného proroka Gordona B. Hinckley. A takisto, aby sme mohli obdržať duchovné vitamíny a všetko, čo potrebujeme, tak ako nás učil prezident Monson a prezident Faust. Aby sa nás dotkli slova, ktoré tak bezprostredne dali každému z nás. Požehnaj, prosím, každého z kvora 12 apoštolov. Vieme, že žijeme v nepokojných dňoch, ale taktiež vieme, že máme dar zmierenia Tvojho Syna Ježiša Krista. Modlíme sa, aby sme boli rovní, aby sme sa dokázali vyrovnať s povinnosťami, ktoré máme, pretože máme Tvoje kňazstvo. Želáme si len slúžiť Ti. Požehnaj nás, prosím, aby sme mali želanie zmeniť sa. Požehnaj, prosím, biskupov.
A
požehnaj nás, aby Tvoj duch prenikol naše domy, aby mladí muži rástli a boli verní. Sme vďační za to, že kňazstvo bude znakom celému svetu. Modlíme sa, aby sme boli zjednotení v snahe a aby naše srdcia rezonovali zo všetkého, čo sme dnes večer počuli, keď sme dnes večer boli spolu. O toto sa prosíme pokorne. Menej Ježiša Krista. Amen.